Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Eta kultur leioan, Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo Maite Berdin.
Doktor Deseoren azken diskoa.
Bai, badira egun batzuk Maite, Doktor Deseo taldearen disko berriaren aurrerapen gixera kantu bat entzuten hasi ginela, En el brillo de tus ojitos izenekoa. Eta gaur disko osoa aurkeztu taldeak Bilbon. Hauxe, disko berriko beste kantuetako bat, Por el camino hacia la nada. Ibilbide luzea du Doktor Deseok eta atera berri dutena beraien ibilbideko 18. lana da, 18. diskoa. Disko berriak taldearen estiloari eutsi dio, baina berrikuntzak ere baditu, esate baterako, publikoa dantzan jarri araziko duten trap ritmoak, pasarte elektronikoak ere badira, eta Tex-Mex ukituak. Berrikuntzabi buruz aritu da, Josi Jimenez, basu jotzailea.
Jolasa nolabait hartu dugu beste modu batean, eta nik uste dut atera zaigula zerbait borobila laburra, baina denso, esa, nolabait destilatuagoa. Dauzkagun abestietan entzuten dira orain arte entzun ez diren estiloak edo arregloak ere, elektronika edo reggaeton, rumba, nolabait gero oso gitarreroak badaude beste abesti batzuk.
Los pantanos, no fue fácil salir de alguno.
Berrikuntzak egon badaude Francis Diez eta konpainiaren taldean, baina ez dute bere nortasun propioa galdu. Bilbon aurkeztu dute disko berria, han izan da Iker Zabala eta bere lemango dizkigu xehetasunak. Donostian giza eskubideen zinemaldian Muerte en Amara dokumentala aurkezteko eguna izan da gaurkoa. Muerte en Amara, 1960 urtean Donostian Amarako tren geltokian jarritako lehergailuaren ondorioz 20 hilabeteko neskatxa hiltzen. Handik urte askotara 2010 urtean lerketa hartan hildako Begoña Urro zumea etaren lehen biktimatzat hartu zuten diputatuen kongresuan Madrilen, baina historialari eta kazetari talde batek zalantzan jarri zuen bersio ofiziala. Eta hipotesi alternatiboa plazaratu zuten, Drill askapenerako direktorio iraultzaile iberiarrak egin zuela atentatua. Ikerketa bideo honetan sakondu du dokumental berriak Muerte en Amara izenekoak. Ostiralean estreinaldia, publikoarentzat Victoria Eugenia Antzokian giza eskubideen zinemaldiaren baitan. Zinea zeta orokorrean ikusentzunezkoi buruz ari garela gora ezagun ordu batean esan dizueguna, bi ekoizle elkarte nagusiek bat egin dutela, elkarte bakarra sortuz, Epe Ibaia da elkarte berriaren izena. Sektoreak esku artean dituen erronkei erantzuteko egin dute bat bi elkarteek, lege berriak, jabetze intelektuala, bizgarri fiskalak, euskaraz egindako ikusentzunezkoen zabalkundea eta bar, indarrak batzeko unea dela ikusi dute. Iker Ganuza, elkarte berriko behin-behineko zuzendaritzako kide da.
Bizgarri fiskalekin Euskadin egiten diren produkzioak asko handitu dira. Aurrekontu handiagoak, produkzio gehiago, kanpotik produkzio gehiago ere bai, eta bueno, uste genuen erronka hauei aurre egiteko interesgarria izango itekela denok elkarrekin egotea.
Eta ikusentzunezkoen atalean garrantzia handi dute seriek. Datorren astean hasiko da Donostian crossover jaialdia. Seriei buruzkoa, baina gaur aurrerapen modura Santa Teresa komentuan hitzaldia eskainiko du Robin Green idazle eta kazetari estatubatuarrak, The Sopranos edota Estatu Espainiarrean Doktorren Alaska izena izan zuen telesailetan gidoigile izan dakoa. Gainera Rolling Stone aldizkariaren urrezko garaian erreportaje esanguratsuak egin zituen Robin Greenek. Arratsaldean Donostian eskainiko duen hitzaldiaren aurretik, bypassa saioko lankidek itzegin dute berarekin, itzegin du Sopranos telesailaren arrakastari buruz.
And Sopranos, there was just, we didn't know what was going to happen, but you know, I took a half pay cut to go on that show.
Aitortu du Robin Greenek gidoia idatzi zutenean ez zekitela Sopranos seriak arrakastarik izango ote zuen, baina serian lan egiteko soldata gutxiago kobratzea onartu zuela. Bazekielako gidoia ona zela, beraz asmatu zuen bere erabakian. Elkarrezketa osorik datorren astean izango zuen entzungai Euskadi Irratiko bypassa saioan. Izen propio gehiago gaurko saioan Odei Herreros artista esate baterako Gasteizko Montermoso jauregian bere lana azaltzeko erakusketa prestatu dute eta jendaurrean bere lana erakutsi duen azkena Maite Mutuberria ilustratzailea. Arrats Zapo Bat liburu aurkeztu du. Arrats Zapo Bat album ilustratua da, bereziki aurrei bideratua, onomatopeiak erabili ditu, hizkuntza, keinu adierazpenak, simboloak. Arrats Zapo Bat gero hitz egingo dugu berarekin. Maite Mutuberriaren liburu berrian agertuko dira eltxoak, barraskiloak, inurriak, armiarmak, burruntziak, eunzangoak, matxinsaltoak. Guere, matxin saltoa bezala ibiltzen gara, saltoka, jauzika, kontu batetik bestera, hirurak arte.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Txistua normalean ekitaldi ofizialetan eta jaietako goizetako dianetan entzuten dugu, baina hoien ondoan Bilboko Udal Txistulari bandakoek beste erabateko emanaldiak antolatzen dituzte. Udazkenetik ari dira kontzertu bereziak antolatzen eta gaur denboraldia amaitzeko txistua eta zirkua nahastuko dituzte Euskalduna jauregian. Gorka Zabaleta, Bilboko Udal Txistulari bandako zuzendaria.
Zirkozaurreko egongo dira, bueno, hainbat movimentu egingo dituzte, bai malabareak, aireoak ere bai. Klon bat egongo da, Gorka Ganzo, eta berak egingo ditu, ba, zatietan zirkoaren eta gure arteko lotura, eta, bueno, umore pizkate piniko dio. Eta gero baita egongo dira gurekin, Garazi Navaza akordeoia jotzen. Eta gero egongo dira baita, musikeneko txistu ikaslea, musikene da Neuska Komunidad Autonomoko Goi Mailako Kontserbatorioa, eta bertako txistu ikasleak parte hartuko dute gurekin.
Emanaldi oso berritzaileak izan da ere, txistua entzutera, batez ere jende heldua joaten zaiela, aitortu digu zuzendariak, baina ez da aukera galdu gonbitea mundu guztiari zabaltzeko.
Eta nik gomendatuko nioke, ba, jende guztiari, azkenean egia da, jendeak askotan prejuitza asko dauzka, uzten du gauza bat ikusiko duela eta gero sorpresak hartzen ditu. Eta nik uste azkena espektakulo oso atsegina dela, bazirkoa dago eta musika atsegina sonatzen du eta jendearentzat oso egokia den kontzertu da dela.
Ba, txistu eta zirkua bat egin da gaur arratsaldean Bilboko Euskalduna jauregian. Txalo Zaparrada Bilboko Udal Txistulari bandari. Arratsaldeko hirurako gutxi, Euskadiko ikus-entzunezkoen produkzio ia osoa ordezkatzen duen elkartea jaio da. Epe Ibaia, Euskal Produktoren Elkartea, eta Ibaia, ekoizle burujabeen elkartearen arteko batura zari gara. Pasaden ostiralean egin zuten ezohiko batzar orokorrean onartu zuten fusio proiektua. Sektoreko 75 enpresek osatzen dute elkarte berria eta hauen ekoizpenei esker atera dira aurrera beste 20.000 erle espezie, irati edo 5 lobitos filmak. Peru Arregi, konta iguzo.
Behin-beineko zuzendaritza batzordea osatu da elkartean, honen parte dira besteak beste Marian Fernandez Txintxua Filmsetik eta orain Epe Ibaiako behin-beineko presidentea dena, Carlos Juarez Basque Films ekoiztetxeko presidente ordea edo Lamia Produkzioetatik Iker Ganuza.
Duela urte asko jadaramagu hitz egiten bion artean, ea, noiz elkartuko ginen, ez? Oraingo momentua pixka bat garrantzitsua da, zeren incentibo fiskalekin, ez? Pizgarri fiskalekin Euskadin egiten diren produkzioak asko handitu dira, aurrekontu handiagoak, produkzio gehiago, kanpotik etortzen dira produkzio gehiago ere bai, eta bueno, uste genuen erronka hauei aurre egiteko, ba interesgarria izango itekela denok elkarrekin egotea.
Elkarte bezala, Epe Ibaiak bateratzen dituen ekoiztetxeen interesak ordezkatuko ditu. Ganuzak dioen bezala, ekoizpenak geroz eta ugariagoak dira, baita instituzioen finantzaketak ere. Beraz, interes hauek defendatzeko entitate elkartu eta handiago baten beharra ikusi zuten. Fusioaren erabakia eztabaidatu ondoren pasaden ostiralean onartu da lehen bananduta zeuden Epe eta Ibaia bateratzea.
Orokorrean, uste dut indartsuagoak garela elkarrekin, ez? Denok ahots berdin batekin. Azken urte hauetan elkarrekin egon gara, ez dakit, ETB-rekin hitz egiten, edo Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiten, edo estatu mailan ere bai ahots bakarra izatea, hemendik aurrera, ba, garrantzitsua izango dela.
Azken bi urtetan, 60 film baino gehiago ekoitzi dituzte, orain Epe Ibaiaren parte diren enpresek, aipatutako irati edo 20.000 erle espezie esaterako, baita Karpeta Urdinak edo A Love Song to Sarajevo dokumentarak ere. Telebistarako, Balentziaga edo Goazen bezalako telesailak ere, elkarteko ordezkarien ekoizpenak izan dira, baita estatuko telebistako kateetan emititzen diren Zifras y Letras edo Carlos Arginanoren saioa ere.
Ba, hortxe notizia, bi ekoizle elkarte nagusiek bat egin dutela eta elkarte berria sortu dutela. Donostiako giza eskubideen zinemaldian estreinatuko dute Muerte en Amara izeneko dokumentala. Aitor González de Langarikak zuzendu duen pelikulak Gaizka Fernandez historialariaren ikerketa lana du abia puntu. 1960an Begoña Urroz aurra hil zuen leherketaren inguruko txostena da. 20 hilabeteko aurraren heriotza etari egotzi izan zaio, baina dokumental honek beste teoria bat proposatu du. Drill, askapenerako direktorio iraultzaile iberiarrak hil zuela Begoña Urroz. Ostiral arratsaldean estreinatuko dute dokumentala Victoria Eugenia Antzokian. Ainhoa Agirre, kontatu zu.
1960ko ekainaren 27an maleta bat lertarazi zuten Amarako tren geltokian eta erreduren ondorioz 20 hilabeteko aur bat hiltzen Begoña Urroz. Justizia frankistak atxiloturik gabe itxi zuen kasua eta etzen atentatu horren inguruan gehiago ikertu Ernest Jukek bomba etak jarri zuela baieztatu zuen arte. 2000garren urtean El País egunkarian argitara emandako testu polemiko batean hala zioen eta Espainiako diputatuen kongresuak ofizialki onartu zuen Begoña Urroz izan zela etak eraile zuen aurreneko pertsona. Gaizka Fernandez historialariak eta Manuel Aguilar, Radio Televisión Españolako dokumentalistak ordea, zalantzan jarri zuten bertsio ofiziala eta ikerketa lanari ekin zioten. Muerte en Amara izenburu duen dokumentalak ikerketa lan horretan sakontzen du. Nerea García dokumentalaren ekoizlea da.
Ba, Muerte en Amara dokumentalaren hasiera, ba, bueno, sortu zen Gaizka ezagutzen dugulako duela asko eta istorio hau kontatu zigunean, ba, bueno, ba, Aitor eta biok, ba, geratu ginean, ba, nahiko harrituta, ze ez genekien olako gertaera, hemen gertatu zena, za. Bigarren ikertzaile bat ezagutu genuen, Manuel Aguilar, ze Gaizka eta Manuel elkarrekin egon dira ikertzen, kasua, Begoña Urrozen kasua, egia historikoa bai.
2019an terrorismoaren biktimen memoriaren zentroak Gaizka Fernandezek eta Manuel Aguilarrek egindako ikerketa lana aurkeztu zuen eta bertsio ofiziala ezeztatuz Drill erakundeari egotzi atentatua. Dokumentalean txosteneko informazioa osatzen da antatu berriak emanez eta orain arte argirik ikusi ez duen polizia txosten bateko informazioa gaineratzen zaio aurretik kontatutakoari. Poliziak jasota zeukan informazioaren arabera, Guillermo Santoro galiziarra izan zen Amarako atentatuaren egilea, Drill erakundeko terroristetako bat. Gaizka Fernandez.
el caso de Begoña Oroz, o sea, durante décadas cayó en el olvido, luego fue recuperado con una equivocación muy grande, la de adjudicárselo a ETA, y hemos podido corregirlo y responsabilizar a los verdaderos autores.
Muerte en Amara dokumentala Victoria Eugenia Antzokian estreinatuko da ostiral arratsaldean. Sarrera doakoa izango da, baina aurrez eskatu behar da gonbidapena.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Gurekin Maite Mutu Berria. Maite, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola egiten du eltxoak? Zzzz, edorrelako zerbait, nola egiten du?
Bai.
Bai.
Kontzo esaten du.
Bai. Eta apoak egiten du soinuren bat edo...
Ez, apoak ez du hitz egiten, baina badauka mingaina, mingailu zer.
Luzea, luzea doka, ez da. Eta, bai, bueno, izaki bizidun gehiago eragartzen dira, ez, zure liburuan, ez, zure albun ilustratuan.
Bai, agertzen da barraskilo bat, barraskiloak oso mantxo hitz egiten du, agertzen dira ere bai, bai, inurriak, eta, bueno, bestelakoak, eta azkenik, ba, matxin salto bat agertzen da.
Inurriak
hitz egiten duena.
Saltoka hitz egiten duen matxin saltoa. Inurriak zer dira, oso langileak, oso...
Bueno, inurriak bai taldean agertzen dira beste animalia batzukin.
Bai. Bueno, izaki hauek guztiak ageri dira Maite Mutu Berriaren lan berrian, Arrats Zapo bat izena duen liburua da. Album ilustratu bat horrela definituko dugu, ezta? Maite?
Bai, album ilustratua da, ba baduelako hitza, baina badu irudia eta irudiak badu garrantzia eta formatuak ere garrantzia du. Bada, ba hitz eta irudiz kontatutako istorio bat.
Bai. Eta zer da, batez ere etxeko txikienentzat, irakurtzen ikasi duten irakurle berri hoientzat edo?
Bai, izan daiteke irakurtzen ikasi dutenentzat, gainera hitz larriz idatzita dago edo hitz larriak ditu, baina baitara izan daiteke, ba oraindik ere irakurtzen ez dutenentzat, ba ba etxean elkarrekin irakurtzeko eta bueno, aipatu dugunagatik ere, ba nik uste ahoz goran irakurtzeko divertigarria dela, ez? Ahotsak egiteko, animali bakoitzak badolako bere izkera, eta nik uste, ba, ume txikitxoi ere gustatu altzaiela.
Ari gara Arrats Zapo bat izeneko liburuaz, Maite Mutu Berriaren liburu berria da, gargoizean orkestu duzuena, Pamiela argitaletxearen eskutik, eta bueno, dena zuk egin duzu, zuk idatzi duzu, zuk ilustratu, zuk diseinatu, zurea, zure-zurea den produktua da, ez?
Bai, ala da, bueno, nik askotan idazlekin lan egiten dut, eta oso gustora, baina, bueno, hau bada beste zerbait, zeren lehen esatu nuen bezala, algun ilustratuek badute, ez, hori, hizkuntza berri bat asmatzeko ba, gaitasun hori, guztiarekin batera lan egiten duzunean, eta liburua bere osotasunean pentsatzen duzunean, lortzen duzu beste zerbait, eta hori ba, frogatu nahi nuen, eta gia san, bada beste esperientzia bat, bai sortzerako orduan, bai irakurtzeko orduan ere.
Esango diego entzulei, liburu hau izan zen finalista, Compostela sarian, ez da?
Bai, ala da, bada hori algun ilustratuen sari bat, gainera estatu mailako edozein hizkuntzetan aurkeztu daitekena, eta finalista izan zen, eta horregatik ba orain Pamielak eta Kalandrakak argitaratu dute sei hizkuntzatan.
Bueno, apoa, eltxoa, barraskiloa, inurria, armiarma, borruntzia, eunzangoa, matxin saltoa, bueno, hie guztiak agertuko zaizkigu, irakurleak zera historian horrela egingo du, eta iritsiko gara ezusteko amaiera batera, ez da?
Bai, niretzat garrantzitsua zen umorea edo umorea zen liburu bat sortzea eta horregatik dauka ere sorpresa amaieran eta geroz eta abiadura handiagoan doan erritmoa. Eta bueno, nahi nuen hori batzutan badirudi umei liburuekin zerbait irakatsi behar diegula, ez? Pedagogia egin behar dugula eta nik ba hori alde batera utzi eta nahi nuen ba divertitzeko liburu bat egin, ba arrats arruntoiek ba konten pasatzeko liburu bat.
Beraz, aztu pedagogia une batez eta ongi pasa dezatela aurrek, historiarekin.
Hori da. Aurrek eta
helduek, familia osoak, ez?
Helduek ere bai.
Hori da. Bai, esan duzu oso plan polita da, ahots gora norbaitik irakurtzea, ezta? Etxeko norbaitek eta bai. Beste guztiek entzutea eta ikustea, ezta?
Bai, hori da. Bai.
Zure kasuan, bueno, liburonen kasuan aurrentzat da, bueno, aurrentzat eta familiarentzat, orokorrean ez dakit bai. Ilustrazioak, komikiek, novela grafikoek garaiona bizi dute. Impresori daukagu, gero ta gauza gehiago argitaratzen direla, Maite.
Bai, bueno, ekonomikoki ez dakit, baina egia esan nik uste ba bizi garela, ez? Irudiaren garai batean eta irudiak ikusten ditugu edonon, bai sare sozialetan eta liburuetan ere bai, gainera irudiek ematen diote ba beste balio bat liburuari, ez? ba, objektu bilakatzen da liburua eta aberastu egiten du. Gainera, nik beti defendatzen dut hitzak irakurtzen ditugula, baina irudiak ere bai irakurtzen ditugu eta hor, ba, nik uste geroz eta gizartea geroz eta gehiago edo abilagoa dela irudiak irakurtzen eta hori eskatzen duela ere bai.
Bueno, Amaite Mutuberriaren lan berria Arrats Zapo bat, hurbilketa liburu berri honetara, ja salgai ez da dendetan edo biharteko aurrera edo, Maite?
Ez, badago, martxotik badago salgai, eta liburu egunerako, ba, horregongo da leku guztietan.
Vale, izango zara non baiten igual liburu asinatzen, edo ze plan daukazu, liburaren egunerako, Maite?
Bueno, orengoz liburuak begiratzera joango naiz, eta norbaitek eskatzen badi ba asinatuko, baina horren da, zuzako hau zer, adostuta.
Bueno, ba, Arrats Zapo bat, eskuminak zapoari, Maite?
Zure partez.
Maite Mutuberri, eskarrik asko gurekin egotagatik, Euskadi Irratiko Kultur Leioan. Arte garaikidearen alorrean, sortzaile gazteen joerak erakutsi hori ditu Gasteizko Montermoso jauregiak. Esperimentazio eta ikerketa abanguardistenak ezagutzeko ezinbesteko referentzia da. Bi artik aurrera esate baterako, Odei Herreros, artista gazteiztarrak, azkenaldian landutakoa ikusal izango dugu bertan. Kosmetai izeneko eskultura erakusketa irekiko du Montermoson eta maiatzaren merezir arte zabalik. Euskadi Irratia Gasteizen Oier Narbaiza.
Odei Herreros artistak narratiba berriak darabiltza eskulturak sortzeko. Azken aldian ikertzen ari da gure gorputzak eta espazioak ulertzeko. Kosmetai erakusketan hain zuzen apaingarrien garrantzia agerian utzi du. Horrela egitura lauak erabilita sortu ditu eskulturak. Adibidez, zurezko ohol pare bat elkarri lotuta hiru dimentsiotako piezak erakutsi ditu. Ez hori bakarrik artearen historian agertzen ez diren materialez baliatu da alanola, xaboiaz edo depilatzeko argizariaz. Herrerosek makillajea erabili du zura margotzeko eta kaoba itxura emateko pinua izan arren. Azken batean espero ez duguna erakusten digu. Edurne González, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko dekanordea.
Odeiren instalazioak egoera hipotetiko baterako eszenatokia proposatzen digu, non espero ez duguna gertaliteke, ez modu errepresentatibo batean, ez da modu performatibo batean ere.
Maiatzaren 11an artistak jendearentzako lantegi irekia eskainiko du proiektua egituratzen duten pieza eta kontzeptuekin lotutako irudiekin lan egiteko, aldez aurretik izena eman beharra dago.
Eta Jan Andreok esan dugu En el brillo de tus ojitos Doctor Deseo Bilboko taldearen disko berria 18. diskoa berein ibilbidean taldearen hitzetan adinez nagusi egin dira disko honen eskutik. Beti bezala askatasunez landu dute soinua Francis Diezek eta bere taldekidek. Disko laburra egin dute. Oi baino kutsu existentzialistagoa duena. Zuzeneko bira, Doktor Deseokuek Gasteizko Jimillazen hasiko dute larun batean, edo nola ere, lehendabiziko emanaldietarako ez da jada sarrerarik geratzen. Bilbon aurkeztu diskoa Doktor Deseok eta aurkezpenean izan da, Iker Zabala.
Grito todo y el eco me dice nada.
Doktor Deseok bere 18. diskaren bitartez musika ulertzeko duen era pertsonala ospatzen du. En el brillo de tus ojitosekin aurrera urratxe mandute, 6 abesti dira bakarrik, baina haietako bakoitza sustrai desberdineko arbola da, experimentazio eta nahazte dosi handiak barnean dituena. Josi Jimenez, Doktor Deseoko basua da.
Jolasa nola baita hartu dugu beste modu batean, eta nik uste dut atera zaigula zerbait borobila laburra, baina denso, eza, nola baita destilatuagoa. Dauzkagun abestietan entzuten dira orain arte entzun ez diren estiloak edo arregloak ere, elektronika edo reggaeton, rumba, nola baita gero oso gitarreroak badaude beste abesti batzuk.
Me pongo el traje de inmortal.
Eta aldi berean oso berezko elementuak ere badaude abestiotan. Doktor Deseorengan gitarraren erabilpena bereizgarri izan da beti, eta nola ez, Francis Diezen ahots eta letra poetiko landuak.
hitzak oso landuta, Francisek egiten dituen hitzak, asko kostatzen zaio, denbora pila bat sartzen du lan horretan, ezta? Pues nik uste dut hori ere gure seio bat dela, ezta? Eta bai, nolabait mantentzen dugu gure espiritua, baina jolasten egon gara grabatzeko ere oso ondo pasatu dugu.
Munduari begiratzeko moduak ere Doktor Deseoren sigilu izan dira beti. Musika feminista egin dute betidanik, olatu feministek egungo mundua hartu aurretik. Horrela, Bilboko taldearen 160 abesti baino gehiagoko zerrenda hori oso ondo zahartu eta egokitu da. Jimenezek taldearen sentsibilitate bereizgarria aldarrikatu du.
Nik uste Francisen harrera beti ezarri da emakumeen gorputzean. Nik beti pentsatu dut dala bera dela lesbianoa, ez da? Emakumeak maite ditu, baina nolabait lesbiano balitz bezala, beste emakume bat balitz bezala. Nik uste dut oso ondo jakin duela edo dakiela islatzea nolabait emakumezkoek sentitzen dituzten arazoak edo maitatzeko modua.
Susana tiene una casa en un lugar.
Bi bertsio daude diska honetan, taldearen hitzetan abesti berriek baino lan gehiago eman dute. Leonard Cohenen Susan eta Charles Foxen Killing Me Softly dira.
Bertsioak egitearena gutxitan egiten dugu, baina aspalditik geneukan bi abesti hauen bertsio egiteko gogoa eta eraman ditugu gure terrenora. Izan dela omenaldi bat egitea alde batetik Leonard Cohenei, baina ere islatzen dituztelako bi abesti hauek munduari begiratzeko modua.
Hain zuzen ere, Suavemente me mata con esta canción izango da zuzeneko emanaldi sortaren izena. Bi fasetan banatuko da, lehena kontzertu saletan izango da, eta bigarnean antzokiak hartuko ditu Doktor Deseok taldearen Arima kabareteroena eszenaratuz.
Bihar hemen espero dugu Doktor Deseo taldeko basu jotzailea, Josi Jimenez, eta berarekin patxada gehiago zitzen egingo dugu Doktor Deseoren lan berriari. Alaska y Dinama. Alaska eta esango dut Josina Arratsaldeon.
Bai, berdi,
Manu. Aspaldi esan gabe nengoen ta jaztu ere bai, Alaska y Dinarama taldearen Cómo pudiste hacerme esto a mí.
Cómo pudiste hacerme esto a mí, Manu.
Hori da, kantau enintzen izan. Kantau egin zuen Alaska y Dinarama eta kanta honen moldaketa egin zuen Carlos Ginek.
Wow.
Bueno, Carlos Gin, DJ ezaguna Joseina, Grammy sarietarako 6 aldiz egonda izendaturik Carlos Gin, eta aurten Lasarteko festetan egongo da Carlos Gin.
Begira, Grammy ta guzti.
Lasarten, San Pedrotan izaten dira festak, eta Carlos Gin izango da Lasarten, ekainaren 29an herriko Jaizkibel plazan.
Lasarteko San Pedro jaiek merezi dutelako Grammy bat edo bi edo hiru edo lau edo bost edo sei ere bai.
Ekainaren 29an Carlos Gin, egun berean herriko Okendo plazan bulego, bezperan 28an ETS eta uztailaren batean Belako, dena Lasarten. Eta berehala jaun andreok, Joseina Etxeberria.
Venga, emaio.
Lasarte horian eta Euskal Herri osoan.
Hori
nola, ez eta mundua?
Ondo bazkaldu, Manu,
zaindu. Berdin, aio.